Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Još jedna sedmica polako ističe, bila je veoma ispunjena kulturnim događajima, počeo je 30. Belef, održano je mnogo kvalitetnih koncerata na Svetski dan muzike 21. juna, tu su naravno i filmske premijere, nova književna izdanja i otvaranja uzbudljivih izložbi. A eto, ja pominjem Svetski dan muzike 21. jun, upravo smo u utorak, dakle 21. juna, saznali ko je prvi dobitnik nagrade Vladan Desnica koju dodeljuje Narodna biblioteka Srbije. Specifičnost ove nagrade, što sigurno znate, to da žiri za njenu dodelu čine isključivo pisci, i o tome, ali i o brojnim drugim temama, danas razgovaramo upravo sa prvim dobitnikom nagrade Vladan Desnica, piscem Dejanom Aleksićem. Dejane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu za razgovor.
Ono što su neki mediji preneli, a što ste vi meni kazali u privatnom razgovoru, jeste da niste očekivali to da ćete biti prvi dobitnik nagrade Vladan Desnica. U tom smislu, dolazak na uručenje nagrade bi takođe mogla biti svojevrsna filmska ili književna priča.
Da, sve je u vezi sa petljom, neka vrsta petljancije. U pozitivnom smislu, da sam znao, svakako ne bih otputovao na 6 dana u Norvešku i izložio sebe vrlo nezgodnom spletu okolnosti da se snađem da u 12 sati uspem da se vratim za Beograd, Kraljevo i ponovo dođem u Beograd na samu dodelu.
Da, to je sigurno bilo veoma uzbudljivo, upetljeno, kao što ste sami rekli. Naravno, nagrađen je roman Petlja u izdanju Lagune, to nije prva nagrada za ovaj roman, ali pre toga samo ime Vladana Desnice, kao i njegov stvaralački opus, kakve danas vama budi sve asocijacije? Vi ste kazali na dodeli, čini mi se da je zapravo Desnica već odavno zaslužio da jedna književna nagrada nosi njegovo ime.
Tako je. Kad je ova nagrada ustanovljena negde sredinom marta, ako se ja dobro sećam, još uvek nije nosila to ime, kasnije je odlučeno da ime nagrade bude takvo, da se ona zove po Vladaru Desnici. I mislim da je to dobro. Najpre dobro je što se ustanovila jedna ovakva nagrada koju odlučuju pisci, za koje stoji Narodna biblioteka Srbije. To je uvijek dobro kad su nagrade u pitanju, da stoji neka ozbiljna ustanova kulture, kako bi se nagradi obezbedio i ugled, ali i neka vrsta kontinuiteta i trajanje, jeli? A izbor Vladana Desnice me takođe poradovao, jer mi se čini da je došao onaj trenutak kada bi ga trebalo reaktivirati i ponovo baciti posebno svetlo na delo ovoga pisca, budući da on je jedan od najznačajnijih naših autora proznih u drugoj polovini 20. veka. Tako da, ako bih sada morao da pravim i neku vrstu poveznice između Desnice i njegovog dela, sa mojim debitantskim romanom, svakako bismo mogli da govorimo o tome, ali na početku neka bude samo konstatacija i moje jedno duboko iskreno osjećanje da bi se paralele između mog romana i dela Desnice mogle praviti makar na onim elementarnim motivima na kojima počiva delo Vladana Desnice, a to je potreba pojedinca da pravi rekapitulaciju svoga života, svoje biografije s jedne strane, s druge strane ta zagledanost u svetlo, u sunce koje možemo simbolički da tumačimo ovako ili onako, ali svakako kao neku vrstu potrebe samosvođenja, samoispitivanja ispitivanja, dolazaka do određenih zaključka, što je i jedan od diskursa moga romana kada je reč o glavnoj junakinji Dini Poletici.
O njoj ćemo tek posebno razgovarati, ali da se zadržimo još trenutak na desnici. Postoje, čini se, pisci, eto, pomenuli ste da je desnica naravno zaslužio da bude zapravo u nekakvom kanonu književnom, ali kao da je nekako bio skrajnut, a gospodin Vladimir Pištalo i Narodna biblioteka Srbije rade na tome već neko vreme da se zapravo njegovo ime vrati u taj nekakav glavni tok. Kako dolazi do toga? Mi znamo da je njegovo književno stvaralaštvo prošlo svaki test vremena. Kako se odnosimo prema tome? Kako dolazi do toga?
Zapravo, na desnici i nekim drugim piscima, ali recimo sada govorimo o desnici, mi vidimo zapravo da to što je neko, on je već bio deo kanona, budući da je bio u nastavnom programu, u lektiri, ono je obavezno i nisam siguran da je sada.
Mislim da nije više.
Tako je. Dakle, mi na ovom slučaju možemo da posvedočimo da ništa nije tako čvrsto utemeljeno da se ne može pomeriti i da na nasleđu, tradiciji, književnom nasleđu osobito, moramo da radimo kako bi se ta čvrstina za koju verujemo da postoji zaista i realizovala u stvarnosti, u svakodnevnoj, u ovom slučaju, čitalačkoj praksi. Tako da, nagrade jesu jedan od načina da se pisac i naš odnos prema njemu reaktiviraju, da se revitalizuje to delo i da mu se nađe novi kontekst u savremenom trenutku i naravno u skladu sa senzibilitetom savremene čitalačke publike.
Predlažem da čujemo malo muzike, nastavljamo razgovor i o nagradi Vladan Desnica, ali i o nagradi Duško Radović. Takođe ste prvi dobitnik i ove nagrade koju dodeljuje, odnosno je dodelila Biblioteka grada Beograda, Dejan Aleksić, naš današnji gost. We'll be right back. 11 časova 11 minuta, Radio Beograd 2, nastavljamo emisiju U prvih pet. Podsjećam vas da je naš današnji gost pisac Dejan Aleksić, prvi dobitnik nagrade Vladan Desnica za roman Petlja, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna. Dejane, da se vratimo ili da se fokusiramo sada na to, pisci dodeljuju piscima. Ne možemo se pretvarati da nije bilo i određenih kritika upućenih zapravo tome, zašto u žiriju postoje pisci, zašto to nisu književni kritičari, književni teoretičari. Šta vi mislite o tome? Sad, naravno, možda je nezgodna situacija s obzirom na to da ste nagradu osvojili.
Da,
ali
da kažem da mislim sve najbolje.
Da, sve najbolje na svijetu. Ali, da, kako vam se uopšte taj koncept čini? Da li to možda može povećati nivo, recimo, nekakve solidarnosti možda na književnoj sceni?
Da, u smislu u istoj smo muci.
Pa recimo.
Pa dobro, to jeste jedna od posebnosti kada je reč o ovoj nagradi. Devetoro autora, romanopisaca.
Nagrađenih autora.
Nagrađenih autora jeste, koji imaju određeni stepen afirmacije, koji su međusobno prilično različiti sa poetološko-poetičkog aspekta, koji imaju različitu dinamiku, jel, objavljivanja, i koji pripadaju različitim generacijama. Žirijem predsedava akademik Dušan Kovačević. Pisci različitih utaborenja, možemo i tako da kažemo. Dakle, jako je lako primetiti razlike među tim autorima. Ono što je zajedničko jeste da su svi oni renomirani pisci i da imaju iza sebe ozbiljno delo. Svaki od njih ima ozbiljnije i obimnije delo od mene. Dakle, to jeste posebnost nagrade, a nije neuobičajeno da pisci sede u žirijima za dodelu određenih književnih nagrada, i sam sam u nekim od tih žirija, uglavnom za dodelu pojedinih pesničkih nagrada. Međutim,
možda je posebno što su samo pisci.
Što su sve pisci, što iz žiri čine isključivo pisci, autori. Ja vidim tu, možemo govoriti o nedostacima takve koncepcije, a ako je nešto prednost, to je recimo činjenica da pisci iz sopstvenog stvaralačkog ugla čitaju određeno delo. Oni su ljudi koji prolaze kroz stvaralački proces, i možda to što ne posmatraju književno delo iz ugla književne kritike, teorije, daje izvesnu prednost. Iako možemo reći da daje izvesne nedostatke. Nije isto čitati, postoje različiti vidovi čitanja, mislim, svi mi koji pišemo imamo i ono čitanje, jel, koje je očišćeno od potrebe da se delo vrednuje. Čitamo kao obični čitoci.
Koliko
čitamo
to teško?
Kao urednici.
Pa da, naravno, kao urednike radite u povelji. Pa,
ogroman broj tekstova moram da pročitam kao urednik, što me obavezuje na neku vrstu proceniteljske čitalačke uloge. Pa teško je.
Teško je da se izmesti čovek prosto.
Tako je, ali teško je i u tom smislu što čitati na način koji, kako on to određuje, sam posao, podrazumeva određenu odgovornost, odnosno svest o tome da možete i da pogrešite. Mislim, naravno, to je sastavni deo ovog uredničkog posla. Ali svakako da stvaralac ima, čini mi se, malo širi čitalački horizont od nekoga ko čita samo da bi procenio književno delo.
I to može biti upravo ta posebnost.
Može.
Sad, pomenuli smo Duška Radovića, dakle, nagrađena je vaša knjiga Malo, malo pa slon. To je bilo u februaru.
Tako je, 6. februara,
da. I to je takođe, eto, imali ste tu čast da budete i prvi dobitnik te nagrade. Sad, možemo to nekako da stavimo, pošto je zaista neobičajna situacija u tom smislu. Dakle, samo nekoliko meseci vi ste postali prvi dobitnik dve nagrade.
Od tri novoustanovljene,
a dve nagrade od, recimo, pet koje ste osvojili u poslednjih pola godine. Dakle, to je zaista veliki broj.
Žetvena godina.
Godina Dejana Aleksića.
Prošle godine imao tri objavljene knjige iz tri različite oblasti književnog stvaranja. Roman o kome govorimo, knjiga za decu, knjiga kratkih priča koju ste pomenuli, Malo, malo pa slon, i pesnička knjiga u Radi sam, u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Samim tim i verovatnoća da neko od tih formalnih priznanja dođe nekoj od tih knjiga je povećana. Mm-hmm. I eto, ispostavilo se da je tako bilo barem u ovoj prvoj polovini godine.
Da, ali to prvi dobitnik, jel to nosi možda neku veću odgovornost? Znate, sledeće godine kad dobije neku, svi novinari će da napišu, a prvi dobitnik nagrade je Dejan Aleksić.
Ima ovaj, neke suptilne draži u tome i to postaje određena vrsta književnog ili deo književnog života. Jel? Nagrade su deo književnog života jednako koliko su i deo književnog stvaranja neposredno. Prije mi to sa nagradom Dušan Radović, u žiriju je tročlanom žiriju, tim žirijem predsedavao je Miloš Radović, sin Duška Radovića i naš priznati ovaj, poznati, ali proslavljeni, možemo reći, ovaj, filmski kulturni radnik, scenarista i reditelj. I on je imao jedno onako vrlo dirljivo obrazloženje i vrlo donekle i laskovo, ali i obavezujuće.
Mm-hmm. Dejan Aleksić je pisao za zahtevnu decu, ali tako?
Jeste. Pa to je sve ono što može da se kaže za Duška Radovića iz onog obrazloženja koje je on pročitao. Zapravo mi čitamo sve ono što su osnovne odlike književnog dela Duška Radovića. Kao autora koji je revolucionarno unaprijedio našu književnost za decu i učinio da se ona manje, ne sasvim, ali manje smatra drugorazrednom književnošću. Odnosno književnošću za neka mala bića u tranziciji koja još nisu ličnosti, ali su na putu da to postanu. On je potpuno srušio taj koncept, posmatrujući dete kao svet, identitet i stvarnost za sebe. Mm-hmm. Dakle, ne u nekom biće u razvojnoj fazi, iako ono jeste i u biološkom i sociološkom smislu, svakom drugom psihološkom, ali on u toj fazi ima svoj identitet, dakle treba da ga posmatramo kao završeno biće u jednom kratkom periodu. Pored svega ostalog, Duško Radović je inovirao i tematske okvire određeno našoj književnosti za decu, ustanovio kult antijunaka, što je bilo nezamislivo do njega, setimo se samo Razbojnika Kađe, koji je razbojnik, ali mi ga volimo prosto. Tako da, ta nagrada mi je posebno draga, budući da sam se ja i kao čitalac, a kasnije i kao stvaralac, ako govorimo o književnosti za decu, u velikoj meri formirao na i poetskim, i proznim, i dramskim tekstovima Duška Radovića.
Mm-hmm. Duška Radovića ćemo pominjati u narednom delu razgovora, jer upravo u romanu Petlja vi zapravo ostvarujete na neki način komunikaciju, možda ste čak i anticipirali upravo nagradu,
da,
pominjući.
Da, moguće praviti te analogije, jeste, nije mi to bio cilj, zapravo u vreme kad je roman pisan, nagrada Dušan Radović nije bila ni u planu, ali da, ima na nekoliko mesta se citira Duško Radović i zapravo kontekstualizuje se kroz određene društvene okvire ono što je on ovaj, govorio na ovaj, radiju i ovaj, one njegove lucidne sentence koje možemo da razumemo i ovako i onako, koje uvijek imaju nešto iza što se samo sluti, a ne može racionalno da se obuhvati.
I što treba promišljati. Ovaj deo o nagradama ću zaključiti onim pitanjem, opštim mestom koje nekako se mora postaviti, pogotovo u situaciji kada mi je sagovornik neko koji je u pola godine dobio 5 književnih nagrada. Najveći značaj književnih nagrada, u čemu se ogleda, da li su one putokaz za publiku, šta znače za autora, šta znače za čitalačku publiku, imamo 500 nagrada u Srbiji, šta se sad sa svim tim događa?
Da, čak i ako ste rekli to paušalno, ja mislim da ih ima nešto više od 400.
Ima, da, zaista ima, da, pričali smo o tom.
Pa gotovo da nema mesta u Srbiji, grada ili varošice koje nema neku književnu nagradu. Dobro, trebalo bi to možda malo sistematizovati, ali to je neka druga tema. Šta nagrada znači za autora? Pa a ukoliko je i materijalna, jel, znači,
znači
i to praktičnu stranu ima. Međutim, uvek sam nagrade, a mislim sad mogu da imam tu vrstu ležernosti i komocije, da tako govorim, s obzirom na to da me nisu obilazili kad sam bio jako mlad, odnosno daleko mlađi nego danas. Pa se može reći da je pa lako je njemu kad ga nisu mimo ilazile, ali zaista od početka mi se činilo, i to se i potvrđuje, da nagrade jesu jedna lepa, ali sporedna stvar u književnom životu i u sticanju književne afirmacije kod svakog autora. Najveću vrednost nagrada vidim u, možda je to sad iluzorno, možda zapravo nema utemeljenje u realnosti, ali čini mi se da nagrade ipak i dan danas malo pojačaju recepciju književnog dela koje je nagrađeno. Ne sve, naravno, ali uz...
Pa nemaju sve isti uticaj.
Uz Ninovu, da, tako je. Evo sad ove novoustanovljene nagrade. Sigurno da je to tako. Nisam siguran znači li to isto i za nagrade koje se dodeljuju pesničkim knjigama. Poezija se, kao što znamo, čita veoma, veoma retko, jako malo, i nije to izraz ovog trenutka. To je obeležje koje prati pesničke knjige odavno, ali mi se čini da kada govorimo o romanu, konkretno, da nagrade zaista podižu čitanost i to je dobro za knjigu, a i za samog autora.
A i roman ima posebno mesto.
Tako je.
I najpopularnije forma.
Pa mislim, svaki. Zamislite da neko ponese knjigu pesama na plažu. Smatrali biste da nešto nije u redu s njima? I nije.
Être seul c'est difficile, et là ça fait des années. Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah c'était la première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps. Et puis cette fois-ci, bah je pourrais le faire en l'insultant. Oui, tout est négociable dans la vie, moyenne en paiement. En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris? Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit et la sécurité ont un prix, madame. Ben oui, dans la vie tout se paye, on ne te l'avait donc jamais appris. On m'accuse de faire de la traite d'êtres humains. Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien. Faudrait pas qu'elles se prennent un peu trop pour des mannequins. Mesdames, ou devrais-je dire putain? Mais oh! C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, mais faut bien que je fasse le mien, non? Entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts. Allez, circulez madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité. Aux femmes, trouve-toi un vrai métier. Mais oh, laissez donc ma maman, oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, c'est un héros. Et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme il dit. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leur bêtise. Oh chère mère, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent. Et tout le monde ferme les yeux.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Je 11:26, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet, počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje, naš gost je Dejan Aleksić, sada ćemo zajedno čuti Radoša Mitrovića. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Pomenuli smo već u današnjoj emisiji Svetski dan muzike, dakle 21. jun, tad je održan koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i LP Duo uz maestra Bojana Suđića, to se sve desilo u Kolarčevoj zadužbini, pa Radoše, kakvi su utisci?
Pa pre svega, program je bio veoma dobro odabran i nekako je celokupan koncert imao neku cjelinu, dakle nisu bila dela onako nabacana, nego zaista su imala neku konzistenciju, iako su se izraženo i poetički razlikovala, postale su neke niti koje su ih spajale. Tako da smo mogli da čujemo Debussy i Preludes za popodne jednog Fauna, pa onda njegovog impresionističkog kolegu Ravela i svitu Daphnis i Chloe, drugu svitu, zatim Bolero. A Bolero ima u sebi te repeticije, to jest ostinato koji je karakterističan, a koji može da se poveže negde i dobro se uklopio sa drugom kompozicijom koja ima postminimalističku procesualnost, a to je Michael Nyman i njegov klavirski koncert za dva klavira, koji je bio i centralno mesto nastupa kada su se predstavili publici članovi LP Duo. Klavirskog duo koji već dosta dugo nastupa i održava kvalitet nastupa. Ono što mogu da kažem za to delo jeste samo po sebi da je ono pomalo pojednostavljeno u mnogo čemu, ono sadrži predvidive harmonske progresije, kreće se o nekim veoma svedenim tonalnim okvirima. Ritmički je pak zanimljivo i vjerojatno je to i najzahtevnije za izvođenje, zato što postoji dosta metoritmičkih pomeranja i ta repeticija podrazumeva da izvođači budu fokusirani, pogotovo dirigent koji upravlja orkestrom. I ovog puta je Bojan Suđić zaista bio veoma dobar, on je izabrao dobra tempa i upravljao je tim masivnim orkestarskim aparatom veoma dobro, imajući u vidu, kažem, da se delo sastoji iz mnoštva repeticija, što nije lako tako kontrolisati. Sa druge strane, orkestar je bio veoma precizan, to se ne može baš reći za izvođenje ovih drugih dela kada su samostalno se pojavili, pogotovo za Debussyjevo ostvarenje, tu je bilo dosta tonskih nepreciznosti, posebno u korpusu limenih dugačkih instrumenta, a s druge strane nedostaje neka energija i pokretačka snaga od početka do kraja. Ovde toga nije nedostajalo, posebno zato što su glavnu reč vodili zapravo pijanisti, koji su poznati po toj eksplozivnosti i energiji. Oni su inače prepoznati kao sastav koji neguje negde minimalizam, to je nešto što je njima očigledno blisko i po senzibilitetu, naravno imaju širok repertoar uvek, ali prosto prepoznati su kao ljubitelji, kada kažemo, minimalizma, i u tom smislu se kreću često na toj granici između, po znacima navoda, klasičnog i nečega što je popularno. Tako imaju i specifičan izgled i njihovi koncerti imaju ikonografiju specifično i to je sve onako, kažem, na granici nekoj, tako da imaju tu, neko bi rekao, tu rokersku slobodu i tako izgledaju i nastupaju. S druge strane, imaju odlično očiglednu komunikaciju, interakciju, oni su ležerni, ali u isto vreme puni energije, živosti i te komunikacije koje traju od prvog do poslednjeg tona, a s druge strane osluškuju, ovoga puta su zapravo osluškivali orkestar i odlično su uspostavili taj dijalog sa njime. Tako da zapravo to je bilo centralno mesto, kažem, delo samo po sebi, iako je Michael Nyman jedan najpoznatijih engleskih kompozitora, a to nije ono što bi rekli Englezi moja šoljica čaja, baš sama muzika, ali zato je izvođenje unelo i nadogradilo umetnički ono što možda nedostaje u samoj partituri iz moje neke vizure. Tako da, eto, koncert je bio veoma dobro. Kažem, LP Duo nastavlja višegodišnju tu tradiciju izvođenja na visoko kvalitetnom nivou. Oni prosto nikada ne padaju ispod nekih granica, tako da i ovoga puta je to bilo na veoma zadovoljavajućem i superiornom nivou sa tom, sa tom eksplozivnošću koju oni posjeduju na svakom nastupu.
Hvala mnogo, Radoše, na ovom osvrtu. Ostani naravno sa nama u studiju. Podsjećam još jednom da je Dejan Aleksić pisac, naš današnji gost. Dejane, da pređemo i na samu temu vašeg romana, iako je on već predstavljen na Radio Beogradu 2. Doduše, prošlo je mnogo vremena od tada. Naravno, svaka nagrada je prilika da se ponovo baci svetlo na knjigu koja je vredna pažnja, vaša svakako jeste. I nekako, otvorila sam Proleće Ivana Galeba, juče dok sam pripremala emisiju, naišla sam na rečenicu: svet je prepun uspomena, svet je preopterećen prošlošću, čudo kako pod tim teretom još diše. I to mi je na neki način dovelo do vaše junakinje Dine Poledice. Ja ću pokušati u jednu ili dve rečenice da kažem, dakle, ona se nalazi zbog incidenta koji je izazvala u grčkom pritvoru 2 dana i to vreme koristi za prisećanje nekakvih delova njenog života o kojima mi saznajemo upetljano, takva je kompozicija ovog romana, dakle i sam naslov nas nekako upućuje na kompoziciju i ono što je bilo posebno meni zanimljivo je što mi, dakle, govorimo o poslednjoj deceniji 20. i početku 21. veka, dakle imamo tu plejadu sporednih junaka kroz koje zapravo saznajemo kakav je društveni, ekonomski i politički trenutak. Dina je jedna neprilagođena junakinja. Šta je razlog te njene neprilagođenosti zapravo? Kako ste uradili motivaciju ove junakinje koju imamo jako ambivalentan odnos prema njoj?
Mnogo ste premisa dali sad.
Pokušala sam nekako da budem, da. I zaista sam i pod utiskom romana,
ali
i teško mi je da...
Da se osvrnemo najpre na ovaj citat iz, iz Desnice. Ima kod Matića jedan divan stih koji glasi: prošlost dugo traje. Ako ga prevedemo na jezik racionalnosti, to dolazimo do paradoksa, jel, kako dugo može da traje nešto što je
gotovo
i što je iza nas, ali suštinski mi nismo ni svesni koliko nas prošlo, vrlo često nismo svesni, ne razmišljamo o tome, jer zapravo verujemo da živimo u tom sadašnjem trenutku koji je opet neka vrsta opsene. Koliko smo definisani, određeni onim što je iza nas. Nekad to mogu biti trenuci kroz koje smo preleteli, ne verujući da su sudbinski važni, ne verujući da oni predstavljaju neku vrstu čvorišta u našim ili raskrsnicu u našim izborima, u našim odlukama. I to je ono što je predmet opsesije junakinje Dine Poledice, koja je, da pomenemo i to, zapravo i zove se, njeno ime je formula određenog oksimorona, jel, Dina Poledica, to su dva potpuno različita prizora, Dina kao simbol pustinskog predela i toplih krajeva i Poledica opet, jel, nešto što je oprečno. Dakle, i od samog imena, odnosno kako Latini kažu, jel, ime određuje sudbinu na neki način, ona je izložena uticajima koji njen život čine nekom vrstom čvora ili petlje. Jeste, reč je o junakinji Werterovskog tipa, dakle, strukturi ličnosti koja odbija da se prilagođava, što, kao što znamo, je uvek pogubno po individu i vrlo često dovodi do ishoda koji se ne bi mogli nazvati uspehom u životu. Kad kažem uspeh u životu, mislim na ono što će, jel, prosječan čovek nazvati, nazvati uspehom. I uspeh je, jel, vrlo relativna kategorija, podložna različitim značinskim interpretacijama. Dina je, zapravo, ona sebe doživljava kao neku vrstu kvara u kosmičkom rasporedu prilika. Jer osoba koja se ne prilagođava osuđena je na propast. Mislim, ja sam pokušao da u romanu stvorim utisak iz njene perspektive, naravno, koji nam govori da se i društvene prilike mogu posmatrati jednako prilikama u prirodnom okruženju, gde vi recimo u prirodnom okruženju kad trpite kao individu ili kao vrsta određene uticaje, vi se neizostavno menjate kako biste produžili svoje trajanje. To je, kao što znamo, zakon evolucije. A ako posmatramo društvo kao okruženje koje vrši određene sociološko-psihološke, ekonomske, političke uticaje na pojedince ili na određenu zajednicu, takođe to možemo posmatrati kao nekom vrstom evolucije, tu potrebu grupe ili individue da se prilagođava tim uslovima. E sada, koliko su ti uslovi ekstremni ili koliko su oni u skladu sa potencijalom pojedinca da se menja, to je sad predmet, zapravo jedan od predmeta, jedan od aspekata romana. Pri čemu ja nisam hteo naravno da pišem neku vrstu traktata ili eseja. U određenim pasažima je to malo pojačano i bila je velika veština zapravo odupreti se potrebi da se stvarnost tumači. To mora biti rezultat do kojega čitalac dolazi sam, jer bi se inače to pretvorilo u deklamaciju i u pamflet.
Da. Samo ako možemo, to je još jedan deo ovog mog predugačkog uvoda bio.
A to je, i odgovor nije ovaj, ništa.
Ali ovi sporedni likovi, recimo jedan od mojih omiljenih sporednih junaka, odnosno junakinje, Liki Siki, verujem da ona zaslužuje, da se izrazim televizijskim jezikom, spin-off. Dakle, o njoj bi mogla da se napiše posebna knjiga ili recimo zbirka priča. U kakvoj su oni funkciji tačno u kontekstu junakinje?
Pa sporedni likovi, nisam hteo da ih činim suviše reljefnim, zapravo da nisam hteo da idem u dubinu tih karaktera. Zapravo iz određenih trivialnih svakodnevnih situacija proizilazi i reljef njihovog karaktera. I to sad zavisi naravno od čitalačke sposobnosti svakog ponaosob ko se dohvati ove knjige, ali ona jeste jedan tipičan izdanak vremena u kome mi živimo. Ovaj roman zahvata, da kažemo, i to 30-35 poslednjih godina naše tranzicione stvarnosti pune društvenih lomova i koje kakvih nepodopština koje nas svakako deformišu. Mi smo kao pojedinci puni anomalija kojih nismo svesni dok ne odemo u neko društvo koje funkcioniše malo drugačije. Onda se nekako pogledamo u ogledalo i shvatimo, jel, ovo o čemu pričamo. Sve su to nesrećne prirode, suštinski, koje dubinski svoju nesreću ne umeju ni da sagledaju. I tu se, jel, može čitati i ono da je neznanje blaženo i da zapravo ne može u ljudskom rodu čovek koji ima sposobnost dubokih, za ostvarivanje dubokih uvida, misleći čovek, ne može biti srećan. Jer negde iz... I ne radi se to... Ovde govorimo u antropološkim kategorijama. Dakle, ne samo u kategorijama koje definiše jedan društveno-politički trenutak, nego uopšte. Meni nije bila ideja da pišem roman o 90-ima. Ima takvih knjiga. Meni je bila ideja da određeni period i prilike u društvu budu samo dekor, neka vrsta zategnutog platna na koje se projektuju pojedinačne sudbine i mi iz tih obrisa njihovih projekcija možemo da dođemo do određenih zaključaka i da saosećamo.
Pravimo pauzu pa nastavljamo gde smo stali.
Love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love on nobody else.
Ecco. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo emisiju Prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Prelazimo polako i na pozorište. Bojan Munjin je sa nama. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Saro, i svim slušalcima Radio Beograda.
Pre nego što čujemo vaš ovo nedeljni izbor, još jedno pitanje za našeg današnjeg gosta, pisca Dejana Aleksića. Dejane, sigurno to naši slušalci znaju, ali evo da ponovimo to još jednom. Dakle, posle 11 knjiga poezije i posle više od 20 knjiga za decu, odnosno dečija književnost, jeli, vi ulazite u svet proze za odrasle, i ono što vaš roman, odnosno što roman petlja neupitno jeste, to je, što se već da zaključiti iz prethodnog dijela razgovora, jeste kritika ovog i ovakvog tranzicionog društva, koje je večno tranzicionog, na mnogo različitih nivoa o kojima naravno možemo govoriti. Ono što sam želela da vas pitam jeste da li se ta kritika društva može snažnije, ili ne znam da li je to prava reč, ali svakako na drugačiji način uputiti kroz prozu, a ne kroz poeziju. Kako to posmatrate?
Da, to je bio jedan od razloga zašto sam se okrenuo romanu, želeći da progovorim nešto u tom smislu. Zapravo skice i određeni nacrti za roman postoje odavno, međutim ja nemam tu vrstu kvalitetnog stvaralačkog vremena, niti imam samodisciplinu, niti kontinuitet u radu, što su sve kvaliteti koje morate kao autor imati ako mislite da pišete roman. Znao sam ja to naravno negdje intuitivno, a sad sam se uverio i kroz stvaralačku praksu, ali ono zaključavanje pre dve godine mi je pomoglo da zapravo roman napišem. Da toga nije bilo, ne bih sigurno ni ušao u taj stvaralački proces, jer sam jedino tada bio u situaciji da, budući da smo svi prinudno bili u svojim domovima, da se posvetim radu na romanu, i on je bio jako intenzivan u jednom kratkom periodu od 2-2.5 meseca. Zašto roman? Naprosto može se naravno i u drami i u poeziji provocirati, i može se otvarati na planu određenih zapitanosti kada govorimo o društvenoj problematici. Međutim, meni to nije bilo dovoljno. Ne kao prostor, nego jednostavno bio mi potreban drugačiji glas. I ako to pokušavate u poeziji, a opet želite da izbegnete, jel, što bi bilo normalno da to postane pamflet, ili deklamatorski tekst, vi morate vrlo suptilno kroz stihove da proučite određenu, kako bih rekao, društvenu angažovanost.
Dakle, to znači, da li romaneskna forma zapravo...
Pa pruža, taj okvir pruža mogućnost da se na taj način govori i čini mi se, čak ni kratka priča, barem meni kao autor, mislim da ne bih bio sposoban da to u formi kratke priče, osim ako bi to bile priče Harmsovskog tipa, progovorimo o društvu. Čemu ja zapravo ni ovde nisam imao ideju da pišem društveno angažovani roman. To kažem, kao što mi nije bila ideja da pišem roman o 90-im, nema potrebe. Ja sam zapravo pokušao da, pišući to što sam želeo, progovorim o nekim univerzalnim sponama između pojedinca i društva i da prosto nađem obrazac koji donosi tekst shvatljiv bilo gde i u bilo koje vreme. Zapravo pronaći ono što je i najteže, jel, to zrnce sjaja, to zlatno zrnce koje nam obezbeđuje trajanje tog govora u vremenu i u bilo kojem i na bilo kojem meridijanu i u bilo kakvim društvenim okolnostima. Zapravo je samo jedan zgodan dekor.
Pa da, svakako važno je jako razmišljati o toj univerzalnosti priče, zapravo u centru ove priče jeste zapravo taj.
Pa da, ako to ne nađete, društvo, treba biti iskren prema sebi. Ako ne nađete ono što je univerzalno, onda bolje da ne pišete, mislim.
Da.
Korpa je uvek tu.
Da. Da pređemo sad malo na pozorišne priče. Bojane, počeo je 30. jubilarni Belev ove sedmice i to pozorišnim programom. Fokus je na pozorišnom programu zapravo. Šta nam sve je doneo do sada u ovih nekoliko dana? Zapravo, kako izgleda taj program?
Pa, to što si rekla šta nam sve, dakle, može se odmah onako iz daljine reći da je program jako šarolik, ne samo zato što ima i dečjih predstava i koncerata i studentskih radova i naravno ovog glavnog programa, nego zato što ima jako puno, kažem, najudaljenije rečeno, ima krajnje različitih tema, žanrova, radijacija i slično, tako da onako ljubazno rečeno, ovogodišnji program izgleda kao šaroliki, kao priprema mlade za venčanje. Ona mora da bude obučena da u tome ima nečeg novog, nečeg starog, nečeg kupljenog i nečeg pozajmljenog. E pa tako otprilike, da se tako izrazim, izgleda program Belefa. Međutim, u toj šarolikosti, pritom je Belef letnji festival, sve mora da bude nekako prozračno, ležerno i lepo, provejavaju polako, kao kroz neke pukotine vetrovi bure u odnosu na vreme današnje. A to znači da, recimo, prva predstava koja otvorila 30. Belef, pritom u jednom stvarnom bajkovitom pejzažu botaničke bašte, se zove Drama o kraju sveta. A i sad to nikako nije neki izmaštani
paradoksalno je, da.
Sci-fi, nego je to zapravo svet u kome živimo, jako lako možemo da se nađemo u toj priči Olge Dimitrijević, koja je i režirala tu predstavu. Tako da sasvim dobronamerno, s obzirom da su jako vidljivi ti znakovi bure, ti znakovi crnih oblaka u programu Belefa, njegov slogan "hoću magiju" je potpuno kriv.
Da.
Trebalo bi, na primjer, reći "hoću noćnu moru", jer situacija zaista jeste takva. I svaki festival i program pozorišni danas naprosto to ne može da izbjegne.
Fokusirat ćemo se sada na dve predstave koje su izvedene. Dakle, pomenuli ste Drama o kraju sveta i režija i tekst Olga Dimitrijević. Druga, Tramvaj zvani Želja, Tennessee Williams, režija Lenka Udovički. I Drama o kraju sveta, to nam već zvuči fatalistički samim svojim naslovom, zapravo koja je tema ovog komada, o čemu piše?
Pa tema komada je naprosto jedan tako gradski okoliš, di se pojavljuju komšije, di se pojavljuju neki ljudi koji tamo žive, koji su nam bliski, onda odjednom u razgovoru komšija se ispostavi da komšija sa trećeg sprata je nestao, pa onda komšija sa drugog sprata je odveden, pa onda helikopteri nekako previše često paraju nebo i strah iz minuta u minut u toj bajkovitoj šumi botaničke bašte postaje sve veći i veći i mi zapravo shvatimo da je to slika društva potpune kontrole, di onaj ko se pobuni u tom, kako se to kaže, novi svetski poredak, njega će pojesti mrak. I sad tu postoji jedna grupa tako beznadežnih aktivista koji pokušavaju nešto da urade. Međutim, radikalno je to da aktivisti kažu svet se ne može popraviti, treba da se sruši ovakav kakav jeste i da se izgradi novi. Sad tu možemo da polemišemo da li bilo koja vrsta historijske utopije ili ove utopije može da donese nekog ploda, čisto iskustveno, historijski rečeno, ili naprosto treba da trpimo i da u tom trpljenju vremena, društva, ljudi pokušavamo da nekim kvascem minimalnim od svakog od nas pokušavamo da menjamo stvari. Ali predstava kao predstava je uspela, to je dobro napisan komad, dobro izveden, glumice, četiri glumice plus dve muzičarke to rade sasvim dobro i to je jedna predstava koja vas ne ostavlja nikako ravnodušnim.
Da.
Za razliku od Kraja sveta, Tramvaj zvan želja je klasični komad, ali o kraju jednog vremena, o kraju jedne epohe, o kraju jednog društva. Ta blanš famozna je zapravo, da tako kažemo, i u duhu i u stilu aristokratkinja koja čitava ta epoha sa njom odlazi, a zapravo današnjim rečnikom rečeno smenjuju ljudi iz teretane, dakle ovi mišićavi koji stvar rešavaju brzo i sa parama i sa ljudima. Ono što je možda problem te predstave je što je malo klasično postavljena. Mogla je biti malo modernije postavljena. Kao da je postavljena u nekim 60. godinama. Tako da glavna glumica Branka Katić koja igra Blanš, koja je zaista kvalitetna glumica, nekako nije mogla da dođe do izražaja. Ti odnosi nisu dovedeni do kraja u smislu nekog današnjeg vremena, ali sad to je možda kompleksnija diskusija za ovu emisiju, tako da početak Belefa, naročito sa krajem sveta, nam je nekako označio i njegovu intonaciju koja će biti sigurno mračnija i pod naslovima koji slede nego što je to jedan lepršavi letnji festival, pa bih ovaj moj skromni iskaz završio jednom scenom iz predstave Rosenkranz i Gildesten su mrtvi, Toma Stoparda, gdje se pojavljuje šef putujuće pozorišne družine koji gradu u kome oni nastupaju govori šta bi oni mogli da izvedu. Kaže, možemo vam prikazati krv i ljubav bez retorike. Možemo da vam pokažemo krv i retoriku bez ljubavi. Možemo vam prikazati sve to istovremeno ili jedno iza drugoga. Ali ne možemo vam prikazati ljubav i retoriku bez krvi. Krv je obavezna. E pa, takav jedan zloslutni splin je zapravo tu prisutan, hteli mi to ili ne, i mislim on će biti prisutan na Belefu.
Da. Mnogo vam hvala, Bojane, za ovaj osvrt. Ostanite sa nama u studiju. Ono što mi je negde poveznica možda između ovoga o čemu ste vi sada upravo govorili sa romanom Petlja, o kom mi danas govorimo u emisiji u prvih pet, eto, drama O kraju sveta, imamo šest žena na sceni. Dakle, u kontekstu toga kada govorimo O kraju sveta, mi imamo četiri glumice, ali i dve muzičarke. Dejana, ono što ste vi odabrali jeste da je vaša junakinja, vi pišete iz ženskog ugla, vi pišete, dakle, ona je i naratorka. Da li se zapravo sve to o čemu smo već govorili negde jasnije ili da li možda izazovnije o svemu tome razmišljati još ako pridodamo tome da je reč o junakinji, a ne o junaku? To vas sad pitam možda i u kontekstu, evo, da aktualizujemo priču i ove nedelje, znamo kakve nam vesti stižu sa zapada o tome da će biti zabranjen abortus potencijalno mnogim američkim državama. Dakle, kako promišljate to? Da li je izazovnije pisati iz ugla žene možda o ovom trenutku?
Jeste. To je i lepo sada rečeno u ovom uvodu. Ne samo izazovnije, nego mi se čini da se i meni kao autoru, kao muškarcu, pojačao senzibilitet za određenu problematiku time što sam odlučio da naracija teče iz ženskog lica, prvog lica. Jedan od praktičnih razloga zašto sam odlučio da progovorim iz ugla žene jeste to što sam znao da će biti teže, a ja kada radim bilo koji posao, ne samo književni, volim da sebi stvorim prepreke, jer nas prepreke čine budnijim. Uz prepreke i otežavajuće okolnosti mi postižemo izvesnu budnost koja je korisna u svakom poslu. Ja se užasno plašim rutine, iako paradoksalno rutini težimo. Zapravo težimo da budemo sigurni u onim oblastima u kojima radimo, kako bismo izbjegli moguće greške, a čini mi se da upravo rutina ono što nas dovodi u poziciju da grešimo, zato što se uz rutinu i uspavamo, je li tako? Zato sam ja do nekih odličnih ideja dolazio perući sudove, jer to je jedan manuelni posao koji ne uključujete uma. Prosto on može da...
Ali je prostor za razmišljanje.
Ali možete se posečete na neki predmet ovaj, kuhinski. Da, to je jedan od razloga. Bilo mi je potrebno da se održim u stvaralačkoj budnosti, s obzirom na to da je, ponovit ćemo reč o mom prvom romanu, ta budnost mi je bila itekako potrebna. A sa druge strane, ako govorimo o karakteristikama samog romana koje proizilaze iz činjenice da je ženskog lica, meni se učinilo da će svaki problem, svaki taj društveni lom koji se projektuje na njenu biografiju, taj purgatorijum beskrajnog tranzicionog procesa u našem društvu, ta zaglavljenost u vremenu bez mogućnosti da se vidi horizont koji se želi, koji se sluti, učinilo mi se da će sve to biti pojačano ukoliko bude posmatrano kroz prizmu ženske psihologije karaktera, mada nisam želao da je učinim, sad ako to kaže, može pogrešno se protumači, tipičnim posmatračem sveta iz ženskih cipela.
Pa ne, ona svakako da to nije, i uz to ona je u mnogim situacijama u kojima čini mi se ne bi mogla da bude, kako god to sad može da zvuči, da nije žena. Ne bi ona bila.
Ja malo provociram neka opšta mesta i stereotipe koji su nametnuti tradicijom, nasleđem, istorijskim prilikama kada je reč o odnosu društva patrijarhalnog. Mislim, postoje razna patrijarhalna društva, ti obrasci su raznoliki, ali imaju zajednički imenitelj kada je reč o položaju žena i odnosu prema ženi. Zapravo nisam govorio o tome direktno, nije to roman sa takvom tezom, ali se negde iz određenih situacija, iz konteksta zapravo učitava i taj aspekt.
Bojane, jeste li?
Pa samo kratko, ja mislim da u kontekstu današnjeg vremena ovi čirevi koji pucaju samo govore o opštoj situaciji na jednom kraju sveta, jedan skandal, na drugom kraju sveta druga tragedija, ali naprosto mislim da to je neko opšte mesto. Mi zapravo živimo u jednoj globalnoj tamnici kontrole. Čak i postoji delo koje se zove globalni logor. I sad, šta vam je lepše? Da li hoćete da budete na robi zaista ili hoćete da budete diskriminisani nekim zakonom? Ja naprosto mislim da neka solidarnost koja je opšta i ti bolovi koje jedni za druge moramo da nosimo, muškarci za žene, deca za roditelje i slično, je ključna stvar. Negde u svojim ranim romanima Dostojevski je rekao, kad je slikao te ljude iz podruma, obespravljene i tako, on je rekao, u tesnoj sobi i mislima je tesno. Drugim rečima, treba svi da izađemo na ulice koliko god to koštalo i da bar nekako zaštitimo svima svoje dostojanstvo.
Tako je, reč je o nametnutom strahu od prisustva u svetu. I zapravo mi živimo postistorijsko vreme u kome je jedan od neverovatnih izuma to da smo došli do fenomena dobrovoljnog ropstva. Jer to je ideal
svakog
vlasničkog društva na koje pristajemo i zapravo uživamo u njemu, uživajući istovremeno u tom imaginarijumu slobode. U jednom delu, se ne mogu da se autocitiram, naravno, ne znam to, ali parafraza je da zapravo naseliti se u svojim idejama u dokonost čoveka. Mislim, znate, a mi to živimo zapravo. Dokonost je ono blagosloveno vreme kome svi težimo, svakoga koristi na način koji mu je, jel, potreban. Neko igra šah, neko gleda reality, neko čita, ali to vreme dokolice, ako uspete da se naselite i da predstavite čoveku rešetke zatvora u kome je on zapravo kao neku vrstu ograde kroz koju može da posmatra svet, vi ste zapravo ovladali njime. To je neverovatan izum koji se podudara sa ovim što smo rekli. Napravite taj veštački strah od prisustva u svetu, aktivnog prisustva u svetu, i s druge strane učinite da čovek voli svoje ropstvo.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Mesobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba.
e come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Vada!
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
.08, Radio Beograd 2 emisija U prvih 5, prelazimo na vizualne umetnosti. Boba Stojadinović s nama u studiju. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
U salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu izložba i performans Sanje Latinović, Prepreka ili Prag. Videla sam da je sam performans koji je izveden na otvaranju ove izložbe bio veoma posećen. Pretpostavljam da si ti bila i na samom otvaranju i na performansu.
Ne bih to propustila ni za šta na svetu. Zaista, ove performans, ja ga znam od ranije kao dokumentaciju, međutim Sanja ga je izvela, ona ga je retko izvodi, dva puta ga je izvodila prvobitno, jel? I do sada jedina dva puta ga je izvodila u Švajcarskoj gde je studirala, nakon završenog već fakulteta ovde likovnih umetnosti u Beogradu, Htela sam da kažem, u stvari sad ona je zapravo Mrđanov student, a Mrđanovi studenta ove godine će biti još, koji će imati izložbe u salonu, i Mrđan Bajić će imati također retrospektivu u Velikom muzeju, ali o tom potom, jel? Dakle, Sanja je izvodila ovaj performans dva puta u Švajcarskoj i ovo je prvi put da ga izvodi u Beogradu. Ona kaže sad da ne bude da se, mislim, zaleće, ali u principu nema nameru da ga izvodi ponovo bilo gde na svetu. Tako da smo imali posebnu priliku da vidimo. Sam performans u stvari predstavlja ogromnu staklenu ploču koja je u visini njenog vrata, koja ona jednim alatom, u stvari kao nešto tipa klješta, ali ja sad ne znam kako se zove, u stvari ga lomi to staklo i ona u stvari prolazi kroz staklo. I publika je okolo, ceo performans može da krene veoma naopako, ništa se nije desilo, naravno ona to dugo već i promiše i, kažem, već ga je izvodila, tako da, ali potencijal da nešto krene naopako zaista postoji. Međutim, samo to prisustvo tog stakla, koje je staklo, mislim, nije nikakvo specijalno staklo, obično staklo, koje ona tako nagriza u stvari i prolazi kroz njega, dakle ona prosto pravi procep kroz koji ona prolazi, njeno telo, jel? Sa ovim što sam rekla, u stvari cela izložba predstavlja, je posvećena u stvari performansu, i ona je neka vrsta retrospektive ili sumiranja u stvari dosadašnjeg njenog rada, što je veoma dragoceno, moram da priznam, što sad se u poslednje vreme nekako malo više pojavljuje, što iniciraju uglavnom sami umetnici, što je, opet kažem, veoma dragoceno, zato što nam je to prilika da sagledamo ono što kritika, koja je veoma, naravno, kod nas skromna u brojnosti, ne u kvalitetu, propušta u stvari da sagleda u celini. Samim tim, radovi koji su izloženi, ovo je sada bio izveden performans uživo, bit će još jedan performans izveden na kraju izložbe, to je krajem avgusta, do kada traje izložba. Međutim, u ovom periodu između neće biti uživo izvođenih performansa, ali ima mnoštvo dokumentacije koja predstavlja što artefakte koje je ona koristila i na neki način koji bi mogli ponovo da imaju taj potencijal da se ponovo upotrebe i da se ponovo izvede taj određeni niz performansa, što dokumentacija, videodokumentacija, fotodokumentacija, ali i performansi takođe u video formatu, performansi koji su izvođeni samo za kameru. Dakle, oni nikada nisu izvedeni, oni su izvedeni uživo za snimanje,
pa ali ne za publiku. Ne,
publika može da ih vidi samo na taj način posredovano. Ja bih rekla da u stvari u ovom njenom tretmanu performansa, koja je apsolutno jedinstvena za našu sredinu, utoliko što ona zaista nalazi svoj jezik i svoj način rada i mislim da je to veoma značajno što ona dolazi iz, ona je završila vajarstvo, dakle dolazi iz skulpturalne prakse. Ono što jeste specifično, specifičnost njenog performansa jeste izvođenje odnosa u prostoru. Ili možda možemo da kažemo čak i skulpturalnih ili telesnih odnosa u prostoru. I to je veoma bitno recimo za rad koji je nov, koji je rađen posebno za ovu izložbu, koji upravo nosi taj naziv Prepreka ili Prag, koji predstavlja ogroman, oni, ne znam, ja mislim da je 3 sa 2 metra ili tako nešto, tu jednu, ta jednu kocku, nije kocka, nepravilna kocka, kvadar, ne znam već kako se zove taj oblik, od, u stvari, stiropora koji ima prosečeno njeno telo u sredini, tako da zapravo ono što vi vidite jeste negativ njenog kretanja kroz prostor, kroz koji vi sami možete da prođete i to jeste namera umetnice da u stvari publika prolazi kroz taj otvor. I ono što je zanimljivo, to je sad nekako meni zanimljivo, jeste da u stvari ako ne uđete direktno u taj deo gde je glava, pa suženje za vrat, pa telo, znači jer malo verovatno da smo, da smo sličnih dimenzija kao što je Sanja, onda u stvari ljudi se šćućure pa prođu kroz ovaj srednji širi deo trupa, recimo gde je Sanjin trup, i u stvari na taj način vi prolazite kroz njeno telo, kroz utrobu u suštini. Takođe postoji rad, taj rad prosto postoji sa mnoštvom čitanja i iščitavanja i to je generalno specifičnost njenog rada. Ono što je veoma važno jeste ono što ona nazvala poverenje u odnosu na publiku, i publika generalno jeste veoma važna odrednica za njen rad, o kojoj ona promišlja, ona zapravo i svoj rad promišlja u procesu stvaranja, promišlja iz pozicije publike, da li nju to radi ili ne radi, kako to radi pod navodnicima, to je jel, u žargonu, kako to u stvari funkcioniše, da li taj doživljaj njene ideje funkcioniše kao nešto što može da posreduje određenu ideju. Ono što bih rekla jeste da to poverenje generiše u stvari jednu ozbiljnu društvenu vezu i društveni kontekst, i telo koje ona koristi u svom radu postaje nešto što procesuira zapravo emotivne impulse u prostoru zajedništva. To je ono što je zaista u srži njenog rada, gde ona te svoje emotivne impulse u stvari predstavlja kao nešto što je gotovo opipljivo. Mm-hmm. Veoma, veoma dragocena praksa i ovu izložbu zaista ne treba propustiti.
Hvala mnogo, Bobo, na ovom osvrtu. Izložba Prepreka ili Prag, Sanja Latinović u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Mnogo je tu sad tema, ali recimo da se zadržimo na tom telesnom. Dejan Aleksić, pisac, naš gost, da podsjetimo slušalce. Dejane, koliko je bilo zahtevno pisati o seksualnosti ove junakinje? Postoje erotične epizode i da, čini mi se da ste to uspeli sa velikim uspehom to je po mom nekakvom skromnom sudu veoma teško napisati tako precizno i vešto kao što ste vi uradili u ovoj knjizi.
Da, jeste. Moramo se podsjetiti činjenice da 48 sati zapravo koliko zahvata prezent ovoga romana, junakinja provodi sama u tom jednom izmeštenom prostoru koji nije samo izmešten iz njenog u stranoj državi, jel, u Grčkoj, ne samo, dakle ne postoji izmeštenost iz matičnog prostora, iz jezika, ne samo to, već izmeštenost iz zapravo realnog sveta. U tih 48 sati osoba koja je izolovana, koja je sama na neki način bizarno izabravši da se to dogodi, je upućena na sebe, na sopstvenu prošlost, ali i na sopstvenu telesnost. Otuda, znate, ima ona jedna lepa teza da smo mi zapravo uvek sami i da je čitav život naša potreba da stvorimo iluziju da to nije tako. Ako nas okolnosti i stvarnost ne dovedu u poziciju da zaista i vidimo da to jeste tako, mi onda komuniciramo sa svim aspektima sopstvenog identiteta, pa onda i sa tom telesnošću, jel, i sa seksualnošću. S druge strane, ta zatvorska, odnosno pritvorska jedinica poprima na planu simbola za junakinju, poprima ulogu neke vrste, kako ona to kaže, prizmatične artificijalne materice, jer zapravo taj proces od 48 sati i njena autorefleksivnost i reminiscencije kroz koje prolazi tonući u sopstvenu prošlost, njoj liči zapravo na neku vrstu samoobnavljanja. Ona sebe doživljava kao plod koji se razvija i koji zapravo treba da se očisti od naslaga prošlosti, odnosno prošlog života, i to je na neki način simboličko novo stvaranje. Ili ako gledamo recimo, i to se pomeni kroz patrističku literaturu, mi nailazimo na onaj nedovoljno definisan i jasan pojam apokatastazis, koji zapravo u prevodu sa grčkog znači povratak u prvobitnost, jeli? Taj vid simboličkog novorađanja je vrlo važan, jer on se, o njemu se ne govori eksplicitno, ali zapravo čitav doživljaj tog romana jeste
pa
da...
Pa naslučuje se,
tako,
tu
naslučuje
je u vazduhu.
Tako, jeste, da. Ja sam bio, morao sam biti oprezan da zapravo ne govorim o tome direktno, već izokola, osim kroz neke motive, naravno, i postavlja se ta asocijativno-analoška, taj poredak, da ako je taj objekat, jeli, neka vrsta placente, prošlost je neka vrsta, kako ona kaže, ona se napaja iz iskustva, svog gorkog iskustva, iz krvotoka svog gorkog iskustva, i postoji jedna rečenica koju sam ja imao i pre nego što sam krenuo da pišem roman, ona je opet neka vrsta nonsensa, da se najbolje može zaboraviti samo po sećanju. Dakle, naš život je prvo ne teče linearno, on teče, jeli, naš utisak je da mi živimo kalendarsko vreme koje je linearno i da se mi krećemo od jedne tačke ka drugoj, trećoj i tako dalje u neku perspektivu. Međutim, to je malo drugačije. Pomislite samo koliko ste danas živjeli u prošlosti, zapravo gledajući u retrovizor. Ta rečenica glasi da zapravo jedino se na pravi način može zaboraviti, ako nešto želimo, po sećanju. Mi moramo da reaktiviramo taj trenutak koji mora biti čulan. Tu su u pitanju sve čulne senzacije na koje moramo da se pozovemo, i ono što smo videli, čuli, osetili, mirise, dodir i tako dalje, da bismo nešto na zdrav način zaboravili. Sve ostalo, svi ostali vidovi tendencioznog zaboravljanja nas vode u klinička stanja. Kad guramo nešto po tepih, to će se pre ili kasnije negde, jel, pojaviti, i ta vrsta prepreke će biti nešto o što ćemo se spotaći. Zapravo, Dina Poledica želi da uredno, sistematizovano zaboravi ono što misli da treba zaboraviti da bi mogla da se rodi.
Posle ovoga moramo da čujemo pesmu Focus on Sight.
We'll be right back.
12 sati 23 minuta u prvih pet. Pričamo sve vrijeme zapravo o književnosti, a sada ćemo vam, pored romana Petlje, našeg današnjeg gosta Dejana Aleksića, preporučiti još jedan roman. Jovana Milovančević sa nama. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Novi roman, nova knjiga Emira Kusturice, Vidiš li da ne vidim, u izdanju Srpske književne zadruge. Predstavljena je ova knjiga nedavno u Beogradu, u Studentskom kulturnom centru. Bila je naravno velika gužva. Bila si i na tom predstavljanju i zapravo pretpostavljam da si se tada zainteresovala da vidiš o čemu se radi u ovoj knjizi.
Pa pre svega mi je bilo zanimljivo to što je ovo između ostalog i najavljen kao roman o Handkeu, pa sam sad tu htjela da vidim na koji način je zapravo predstavljena ta jedna, ovdje bi se reklo, velika priča o jednom piscu, a sad na koji sve način. Dakle, ovaj roman prije svega možemo čitati i veoma ga hibridno žanrovski možemo odrediti. Mm-hmm. Zapravo se ovdje registri pisanja Kusturičinog smenjuju od nekakvih niskomimetskih sadržaja do nekakvih sadržaja koji prije svega pripadaju onim nekim metafizičkim sferama. Oni su, čini mi se, primarni i nekako posebno potencirani u ovom tekstu. E sada, odvajanje jednog posebnog žanra ovde bi verovatno na neki način narušilo strukturu čitave knjige, koja je, čini mi se, onako dosta brižljivo komponovana. Obraćalo se pažnje na to zapravo da ovaj tekst ima jedan stalni, neprestani ritam koji ovde pulsira na mnogo mesta i u mnogo različitih smislova, dakle i onom čisto jezičkom, stilskom, onda tematskom, u smislu smenjivanja zapravo, pre svega tih stilskih pasaža koji su onako kontrapunktski postavljeni da oponiraju jedni drugima, a negde i da se nekako logično, asocijativno pre svega nadovezuju jedne na drugi. E sad, ono što je vremenski odsečak ovog romana je zapravo mali, govori o dodeli Nobelove nagrade. Taj događaj je zapravo povod da se vrlo često ovde otvaraju svojevrsni eseistički pasaži koji su na jednoj strani u domenu realističkog, dakle raspravlja se o nekakvim društvenim, istorijskim pitanjima, statusu modernog čoveka, društva i tako dalje, do onih ponovo čistih metafizičkih pitanja o kojima se raspravljaju u smislu komunikacije i odnosa prema Handkeovom pisanju, njegovim romanima, dramama, scenarijima za filmove i slično, a i nekakvim, da kažemo, idejama i pričama koje pričaju dva umetnika, zapravo suprotstavljajući ne samo svoje sopstvene ličnosti, iako su i one postavljene paradigmatično, već suprotstavljajući zapravo svoje poetike i svoje svetonazore, i to je u stvari zanimljivo kako se svi ti sadržaji koji su upisani u neki njihov govor koji je na prvi pogled običan i svakodnevan vidi zapravo punoća te njihove raznovrsnosti, složenost njihove poetike. E sad, kada se ono što je u stvari ovde centralna osnovna metafora jeste metafora hodanja, šetanja. Za Handkea se na jednom mestu kaže, a jedan je od najpoznatijih šetača u književnosti, jel te, da je on u Jugoslaviju došao peške po istinu. Još jedna od metafora ovde je metafora hodanja po žici. Uh-huh. Sad tu imamo dve, jednu skrivenu, jednu nešto otvoreniju referencu za onog Ničeovog hodača po žici, i često se ovde spominje Andrić, te se onda setimo onog Ćorkanovog levitiranja nad ponorom. Handke ovde prelazi reke levitirajući u dva smisla, dakle levitirajući između dve obale postavljene kao obala koja znači realnost i druga obala koja znači fikciju. Dakle, prelazak između te dve obale je zapravo levitiranje i u svetu i levitiranje u sebi. E sad, to je zanimljivo, taj moment ulaska u sebe. U tom momentu ulaska u sebe zapravo mi prepoznajemo jednu od centralnih misli o čemu ovdje Kusturica i piše, Plotinove tradicije, koja govori, između ostalog, verovatno nam je poznatija ona njegova priča o jednom, ali ovdje imamo pogled unutra, dakle taj unutrašnji vid o čemu Kusturica govori, i zbog toga se knjiga ovdje i zove Vidiš li da ne vidim. Dakle, tu ponovo vidimo taj odnos tog niskomimetskog i metafizičkog sadržaja, gde u stvari njemu to vidiš li da ne vidim izgovara neki jedan od članova publike u bioskopu. I tu imamo tu paradoksalnu situaciju, kako nekoga pita onaj koji iza njega da li on vidi da on ne vidi zapravo, i on njemu odgovara: ako zatvoriš oči, bolje ćeš videti. E sada, ta tada izgovorena nešto ironička opaska kasnije postaje zapravo podloga ka razvijanju te priče o unutrašnjem vidu. Tu imamo takođe i referenci na Njegoša, na Luču, gde u stvari, sećamo se onog poznatog mesta, duša mora da promeni oči da bi videla tvorca, zato što je ljudski vid nedostatan i nemoguće videti nešto što je van ljudskog ukoliko se ne promeni vid. I u stvari stalna ta promena perspektive od gledanja ka spolja, odnosno gledanja napred, do gledanja pozadi, odnosno gledanje u sebe, je zapravo ta tenzija koja se ovde neprestano stvara, a koja je ovde zapravo artikulisana njihovim stalnim razgovorima. Pre svega, ovde bih rekla o umetnosti, to je ono o čemu sam pričala, ali onoj umetnosti koja je, prema mišljenjima obojice, zapravo velika. I na kraju imamo razvijenu jednu priču koju kao Kusturica čita Handkeu o tome kako je nemoguće izgubiti jednu sliku koja ne predstavlja delo vrhunske umetnosti, ali koja je zapravo stvorena na kraju nečijeg života. Stvorena je poslednjom snagom, poslednjim atomima snage, jeli, u tom smislu je odsutna. Dakle, u tom smislu se ona ne može izgubiti jer je u nju upisan život. Dakle, upisana je čitava jedna egzistencija koja nije samo razumska i koja nije samo plod nekakvog umetničkog pregnuća, nego pre svega životnog. Sad, u ovoj knjizi se još mnogo verovatno na različite načine može pričati, ali imamo recimo zanimljivu ovde razvijenu metaforu sokola, dakle kao ptice koja nikad ne donosi loše vesti. Njen let u stvari ovde u isto vreme svedoči i nekakvom najvećem ushitu i najvećem mogućem porazu, što znači ponovo levitiranju u životu, dakle toj našoj, tom mestu, tom opasnom mestu između, gde mi nismo sasvim sigurni gde smo, šta nas čeka, nikada bismo se vratili, nikada bismo otišli napred.
Hvala mnogo, Jovana. Ja, to ti pominješ Sokola, a upravo junakinja romana Petlja, Dina Poledica, ona ima zapravo jednu drugu, da kažemo, simboliku. Ono, ptica u kojoj ona pronalazi veliki simbolički značaj je sova, no eto, da pustimo to slušalcima da kroz knjigu saznaju. Ono što mi je zanimljivo jeste da je Emir Kusturica u ovoj knjizi ušao u svojevrsni dijalog zapravo sa Peterom Handkeom, a da je čitav jezik naratorke, odnosno čitav jezik romana Petlja zapravo uslovljen priznanjem glavne junakinje da je ona kao srednjoškolka opsesivno čitala poeziju, da ceni i razume poeziju. Ulazi ona u nekakav, stalno joj se vraća Novica Tadić, i Novica Tadić jeste nešto što, gde bih voljela da se sada zadržimo. I zašto baš Novica Tadić, kakav on značaj ima za Dinu Poledicu?
Da, Dina Poledica je osoba zamašnog književnog znanja i obrazovanja. Po formalnom obrazovanju ona je klasično obrazovana, završila je filozofiju, i to je jedan spisateljski trik kome nisam mogao da odolim, jer zapravo taj glas je morao biti autentičan. Bih to postigao, morao sam eto da uradim, jedna od stvari koju sam uradio je to, da bi bio dovoljno uverljiv i da kroz tu naraciju ne probija glas autora.
Autora koji
sam
je pesnik.
Sam jezik, da. Mislim, to je roman, ako govorimo o njegovim tipološkim karakteristikama, jedna od njih bi bila i taj ispovedni ton. Mm-hmm. To zapravo jeste govor u prvom licu, ali na momente ton jeste ispovedan, i ne u onom osnovnom značenju, ali neka vrsta autosvedočanstva, je neka vrsta, jel, kao usmenog dnevničkog zapisa ili takav je to, recimo, po mom mišljenju. Hteo sam da proizvedem utisak o takvoj vrsti naracije i diskursa. Zašto Novica Tadić? Pomenuli smo već Duška Radovića. Novica Tadić je već u ekspoziciji romana, zapravo jedan od citata je iz jedne Tadićeve pesme. Tadić je jedan od svakako najznačajnijih naših autora u posljednjih 40 godina i čovjek koji je autor koji je na najminuciozniji način beležio kao bizarni hroničar svoga doba te ne samo, kako bih rekao, nama, za naš prostor, naše podneblje i naše doba svojstvene karakteristike u odnosu društva prema pojedincu i u obrnutom smeru, već to je ona univerzalnost.
Vraćamo se na onu
priču. Ta univerzalnost pesnikovog glasa koji postaje veoma, veoma suptilan receptor za fine promjene u društvu i odraze tih promjena na psihologiju, sociološki identitet pojedinca, ali još dublje od toga, na nešto metafizičko. Sjetimo se samo naslova pojedinih knjiga Novice Tardića i ta opsednutost gradom kao ždrelom i nekom kao gradom, kao mestu koje je najsličnije čistilištu, gde se ljudi preobražavaju, gde ljudi dolaze u iskušenje da menjaju sobstveni odnos prema svetu, prema okruženju. Dakle, stalno jedno vrenje. Nedavno sam baš prošao izlazeći iz jednog shopping mola, takva mesta su mi onako, kako bih rekao, zastrašujuća, ne kažem da nisu potrebna, jesu i neke stvari olakšavaju, ali nose zastrašujuću simboličku vrednost i jedan značinski galimatijas u glavi. Ja se setim kad god prođem kroz ona obrtna vrata tih divnih stihova Novice Tadića kad kaže od nas se neko ludo brašno, od nas se ludo brašno za pekaru nekog đavola pravi. Kad ljudi koji prolaze tako, znate, sa utiskom da slede nekakav smisao, a zapravo su samo ludo brašno za pekaru nekog đavola. To je fascinantno, istovremeno ushićujuće i zastrašujuće. Meni je Tadić bio potreban jer atmosferi i tonu tog romana pristoji jedan takav pesnički glas i Dina Poledica je autor, zapravo junakinja i kažem autorka jer u tom romanu imamo i roman u romanu. Ona zapravo piše nešto što ne zna da li je poezija ili proza, luta u tim svojim pokušajima da nešto stvori i takvoj osobi, takvoj prirodi odgovara da bi došlo do određenog samosvođenja jedan takav pesnički glas.
Da čuvam muziku.
Me too. Why do Ecco.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radiotelevizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet, no naravno nećemo završiti pre nego što se osvrnemo na filmski događaj nedelje. Ana Vučković-Denčić sa nama. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
Premijera filma Elvis, domaća premijera i ulazak u bioskope. Dugo se očekivao ovaj film Baza Luhrmana. Kakvi su utisci? Da li je to nekako na nivou uzbuđenja koje je postojalo pred premijeru?
Utisci su raznoliki. Mislim da sad, ako govorimo o ovom filmu, baš pogotovo, sve ono što sam čula dok sam izlazila iz sale posle 2 sata i 39 minuta koliko ovaj film traje, bilo je i oduševljenje i razočarenje.
Uh-huh.
Dakle, imamo oba. Baš evo sad razmišljam koliko puta se desilo da vam neki film samo ne legne. Niste raspoloženi za 2 sata ili više od toga sedenja. Nekako smo svi, kako vrijeme ide, nabaždareni na sat i po i to nam svima odgovara. Odnosno, ako film traje duže ili predstava, onda se zaista očekujemo da nam reditelj, odnosno umetnik, da nam da nešto. E sad, Baz Luhrman nam je dao ono po čemu je on i poznato, ono što je njegov rukopis, ako se setimo
Velikog Gatsbya,
Velikog Gatsbya, Mulen Ruža ili Rome i Julije.
Uh-huh.
To su plesne muzičke tačke koje liče na spotove. To je mešavina raznih žanrova. Ovde, ako govorimo o rock'n'rollu, u jednom trenutku, dakle, mi smo u Memphisu 50-ih, a čuje se i trap i rap muzika. Dakle, sve ono što on voli, ona njegova citatnost koju smo i u Moulin Rouge-u imali, gde u kabareu se čuje i Elton John i moderna američka muzika. Tako je bilo i ovde i najuspešniji delovi filma su upravo ti muzički pasaži koji su vrlo verne kopije onoga što je zaista arhiva,
uh-huh.
ono što je imao kao uzor, a to su zaista oni poznati Elvisovi nastupi, pogotovo oni u Vegasu s jedne strane, ali tamo gde treba da se razvije nekakva drama, drama izostaje, odnosno postaje vam malo dosadno. Možda zato što deo priče znate, znate šta će se desiti, a opet i zbog toga što jednostavno te scene predugo traju.
Uh-huh.
Otkrivena je još pre nekoliko godina jedna surova priča, to je zapravo da je jedan pukovnik Parker, da je godinama iskorišćavao Elvisa, bio je njegov menadžer i uzimao je i po 50% njegove dobiti. I zapravo ovaj film je akcentovao tu situaciju, jer sve gledamo iz perspektive tog zlikovca koji na neki način uništava, odnosno kopa raku za tog roba, svog roba, koji je sa jedne strane nama, odnosno tadašnjoj publici, velika zvezda koja uživa sve privilegije, a sa druge strane on je jedan izmučeni rob koji mora da nastupa 5 godina za redom u jednom tistom mestu da bi taj pukovnik imao za kocku. Sad, neke važne teme i ono što su važni punktovi života Elvisa Prislija, odnosno Preslija, su pocrtani i u filmu, to je odnos sa afroameričkom zajednicom u kojoj je on i rastao, muzika kojom se on živući sa njima napajao, njegov odnos zapravo sa industrijom. Tu je nekoliko vrlo važnih punktova, njegov odnos sa Martinom Luterom, zatim sa drugim muzičarima koji su mu bili prijatelji, a to su Mahalia Jackson, zatim tu je i Little Richard i svi se oni pojavljuju u nekim cameo epizodama, a možda je tu trebalo da se razvije neka dramska radnja. Mislim da se ovaj film reklamira kao ljubavni film o Elvisu i Prisili, ali Prisila je vrlo bleda ovde. Trebalo je raditi još na tome, tako da film je sve ono što očekujete od filma Baza Luhrmana, ekspresivan, zabavan u tim deonicama, ponekad poželite i sami da ustanete, da igrate, imate tu katarzu svakako posle 2 sata i 39 minuta, ali najbolje u filmu je zapravo Elvisova muzika koju možete da slušate i bez gledanja ovog filma i dobar je podstrek posle ovog filma, meni se zaista slušala ponovo muzika Elvisa Prislija, pogotovo ona faza koja je gospel. I samo da kažem za sam kraj da je u glavnoj ulozi Austin Butler, mladi glumac koga možda pamtite iz filma Bilo jednom u Hollywoodu kao glumca, kao dela bande Masona, ali taj film je toliko kompleksan da eto možda vam je i promakao. On je veoma dobar za ljude koji žele da gledaju biografske filmove. Sad, baš sam razgovarala sa nekim ljudima da li nam je bliže i da li nam je lepše da gledamo dokumentarni film i da li iznova možemo gledamo arhivu o nekome koga cenimo i volimo ili je
potreban ipak igrani film.
Tako je i mislim da je tu pola-pola. Meni lično je malo dosta biografskih dokumentaraca, iako je ovo nešto što preporučujem ljubiteljima Elvisa i ljubiteljima biografskih filmova igranih. Da.
Preporuka svakako za naše slušalce, naravno i za našeg današnjeg gosta Dejana Aleksića, da sami vide kako će im prijati film o Elvisu Prisliju. I razmišljam, eto, Roman Petlja bi bio sjajan u ekranizaciji, čini mi se. Način na koji vi, Dejane, završavate poglavlja, to su nekakvi idealni filmski rezovi, čini se, da. I to bi bilo veoma, s obzirom na upetljanu kompoziciju, bilo bi veoma izazovno to izmontirati, ali na primjer, kad bi došlo do toga da biste prepustili pisanje, kako biste se odnosili prema scenariju?
Ne znam, zaista. Možda bih bio paranoičan. Možda bi mi bilo zanimljivo da sarađujem na eventualnom scenariju, ali najprije bi bilo, čini mi se, da to prepustim ljudima koji bolje vladaju u tom oblašću. A svakako, montaža jeste od ključnih kompozicionih odlika romana i bila mi je potrebna, s obzirom na to da se on prostire kroz 3 vremenske ravne, ako govorimo o prošlosti, a polovina romana je zapravo prezent. Meni je bilo jako teško da, zapravo morao sam da radim u kratkom periodu vrlo intenzivno da bih sve to držao, da bih te konce držao sigurno, inače da se radi u takvoj materiji sa pauzama 2-3 dana, to je onda sasvim izvesno
da i možda bi se izgubio kontinuitet,
bilo bi mnogo materijalnih grešaka, jer tu postoji gotovo kriminalistička, struktura kriminalističkog romana, jel? Ali gledao sam da i nastojao da ta kompleksnost bude samo za mene, a da roman za čitaoca bude vrlo prohodan i da se to jednostavno jednostavno prati ta smena vremenskih planova. Zapravo imao sam sve vreme na plakaru jedan ogroman hamer, je li to A0 format, ono kao nešto metar sa 70.
Mislim da da. No.
Sa brojnim tabelama i nekakvim dijagramima gde sam ja povezio stvari, kao što detektivi u filmovima povezuju one slučajeve ubistva, tražeći profil ubice, tako dalje. Prosto morao sam to da vizualiziram da bih sve držao pod kontrolom, inače bi se čitava ta
struktura bi se raspala, da. Tako da, je. Raspala bi se, dakle i to je takođe zahtevno posložiti sve te kockice.
Muka živa.
Za sam kraj ovog razgovora pomenuli smo Povelju u jednom trenutku, dakle vi radite kao glavni odgovorni urednik izdavačke delatnosti Povelja u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u Kraljevu, pa taj vaš urednički deo posla, kako teče trenutno, na čemu radite, možemo nešto najaviti u ovom trenutku, mi pratimo da, na Radio Beogradu dva naravno izdanja koje objavljujete, jest, ali jel možemo nešto u ovom trenutku najaviti?
Pa da, sad je pravi trenutak, jer zapravo izdavačka godina se zahuktava, Povelja je u poslednjih 20-25 godina zapravo, to je, mislim, ajde, nije u redu da ja to kažem, ali jeste, čini mi se, nepodeljen stav u okviru kulturne javnosti, jedan od najznačajnijih izdavača kada govorimo o pesničkim knjigama domaćih autora, a sve više i kada govorimo o pesničkim knjigama u prevodu. Naša biblioteka poezije danas godišnje donese 10-11 knjiga domaćih autora i 5-6 knjiga prevedene poezije, uz to još 3-4 knjige iz oblasti književne kritike i teorije, jednu knjigu iz oblasti eseistike, uz 3 broja časopisa. To je jedna ozbiljna produkcija kakvu imaju i pojedine ugledne izdavačke kuće, koje to zapravo jesu, jer mi nismo izdavačka kuća u pravom smislu te reči, mi smo samo izdavačka delatnost jedne matične biblioteke.
Hvala mnogo. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti ne samo ono što vi uređujete, već i ono što vi pišete. Pomenuli smo, dakle, prošla godina veoma produktivna za vas i roman, i knjiga za decu, i knjiga poezije. I uvek je mnogo povoda za razgovore i za susret sa vama, pa eto, ovo je bio jedan od tih i najlepše vam hvala
na današnjem gostovanju. Hvala vam, uživo sam u razgovoru, zaista.
Poštovani slušalci, pisac Dejan Aleksić bio je gost današnje emisije U prvih pet, koju su za vas realizovali Ivana Krstanović, Igor Živković, Zoran Tasić, muziku je birala kao i uvek Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana. God's praise.